ma' programmi uħorm sensiela mid-djarju tal-istudent miej Niko Muscat.
U miej Rachele Fjord.
Illum nil-qawman għall-Aldo Zammit.
Aldo Zammit huwa attur u direttur bbażat Malta li ħadem fi produzzjonijiet varji Malta u anke b'mod internazzjonali. Imħabba tiegħu ta' drama u bħala attur waslet biex juri interess fil-films. Aldo kien involut f'diversi films qosra bħala attur u anke l-karattru prinċipali fil-film 20,000 Reasons fl-2016 u jaħdem bħala attur full-time u anke jgħallem bħala drama mentor waqt li jikteb u jiddiriġi produzzjonijiet teatrali. Fl-2020 irnexxielu jikseb Masters in Film Studies fl-Università ta' Malta u waqt il-kors kiteb iddiriġa u kien co-producer ta' żewġ films qosra Dream Big Little Cowboy fl-2019 u Encounter fl-2020. Dawn iż-żewġ films għadhom qed jintwaraw f'avvenimenti u festivals ta' films varji Malta u anke barra minn ġdudna. Nilqgħuk magħna.
Grazzi ħafna tal-istedina l-ewwel nett.
Grazzi tal-ilqgħid l-istedina tagħna. Illum nixtiequ nitkellmu miegħek dwar l-esperjenza tiegħek ġewwa l-Università ta' Malta u l-esperjenza tal-istudju tiegħek hawnhekk. Tista' tibda billi tispjegana daqsxejn għaliex għażilt dan il-kors u l-Università ta' Malta?
Mela, l-ewwel nett meta gradwajt ilu ftit issa fl-2002 l-ewwel darba li gradwajt bħala teacher, kont ħsibt li qatt ma nerġa' nidħol l-Università ta' Malta għax qed issa speċi studjajt biżejjed u daqshekk. Però kif qed tajjeb inti fil-bio tiegħi. L-imħabba drama finalment waslitni biex ninteressa ħafna iktar ruħi fuq il-films ukoll u meta sirt naf li jeżisti dan il-kors in film studies, masters in film studies, qed isma' senna waħda naħseb wasal iż-żmien illi nerġa' nistudja x'dan huwa xi ħaġa li vera tinteressani, speċi u allura għażilt dan il-kors. Qatt ma għaliex l-Università ta' Malta speċi ta' ma nafx sirt naf li qed toffri l-Università ta' Malta u speċi allura battu applikajt għal dan il-kors.
U bħala kors fil-film studies jinvolvi ħafna aspetti differenti milli għandek l-aspett teoretiku u anke l-aspett prattiku. Tista' tispjegana daqsxejn kif jaħdem bħala kors għal minn forsi qatt ma segwih?
Mela, ejja ngħidu li kif qed tajjeb inti huwa maqsum fiż-żewġ binari, għandek dak ta' teorija fejn inti titgħallem letteratura tal-film sanka film language u affarijiet hekk u history wkoll. Però wkoll il-prattika, l-element tal-prattika jinkludi anka pereżempju fuq kif tuża cameras, sound techniques, shots differenti pereżempju u anka finalment illi l-istudenti jipproduċu blajmuna tal-università waħda mill-assignments huwa li jipproduċu short film. Fil-fatt il-film li semmejt Dream Big Little Cowboy kien intażel mill università bħala wieħed mill-iscripts għax wieħed mill-assignments ikun illi niktbu short film bħala script. U anka ġifieri kellna practical fuq din il-ħaġa li ġew anka script mentors minn barra illi mexxewna fuq kif naħdmu mill-bidu sal-aħħar ta' kif jinkiteb script. Mbagħad kif kont qed ngħid dan l-iscripts jintażlu tnejn minnhom u l-università tipproduċihom u aħna nidderġuhom blajnuna anke ta' mentors, directors minn barra wkoll, ġifieri dejjem għandek l-aspett tal mill-bidu sal-aħħar ta' film, minn xin tibda l-script writing sakemm jiġi lest bl-editing b'kollox il-film, għandek il-xi ħadd li qed jimmenterja kil-ħin kollu. Nies li huma biex ngħidlek esperti fil-qasam li l-università tipprovdihom bħala parti mit-taħriġ tal-kors.
Bħala films, ovvjament, għandek ġeneri vasti ħafna. Il-kors jittik indikazzjoni u fejn, per eżempju, fil-bidu tibda b'mod ġenerali un bat-tazel inti li ma ġeneru t-specifika, jew mill-bidu net tal-kors inti t-indika jen x-immur fuq dak il-ġeneri u fuq dak l-aspet partikolari.
Ara, ovvjament ċertu film storiċi jew nkella directors li huma isom parti mill-istorja, pal-meta fil-mużika għandek il-Beethoven, għandek il-Mozart, il-Bach, u ma jisek bil-forsi t-interessa naqru hekk fihom, jew titgħallem ftit fuqhom biex tkun taf ċertu bażi, u l-istess fil-films għandek Murnau, Fritz Lang, eċetera, eċetera, ġifieri dejjem sirna nafu b'ħafna diretturi u films li forsi mhumiex daqshekk popolari llum il-ġurnata fil-ġeneri speċjalment ta' Hollywood u Bollywood u x'naf jien, imma huma films li titgħallem ħafna minnhom. Ovvjament hemm aspetti differenti, anka genres differenti f'dawn il-films, però ma kenniex l-ebda restrizzjonijiet għall-ma ġanri rridu mmorru, konna ġifieri liberi ħafna. Ġifieri meta pereżempju ktibna l-iskript, konna free li niktbu xi ħaġa li nixtiequ aħna. Ġifieri ma għalunniex dak it-tip jew dak it-tip. Ovvjament tiżżomm f'moħħok illi għandek budget, ġifieri ma tistax toħloq xi ħaġa li hija ma nafx li tinkludi ħafna spużjonijiet u azzjonijiet illi ma tistax taħdimhom budget minimu.
Inti fil-verità anke dak l-aspett ta' budgeting u preparazzjoni qed jalmuk anke dawk l-aspetti li forsi xart qed jara film ovvjament mhux qed jaħseb fuqhom.
U żgur huma parti integrali minn meta tiġi biex anke fil-bidu meta tikteb script. Titkun taf x'budget għandek għax inkella inutli tikteb script u tħallih fuq x'kaffan, l-script miegħekx xogħlu mhuwiex li jinqara bħala ktieb imma li jiġi maħdum. Inkella jisu jisek għandek riċetta u għatma għamilt il-kejk jew il-torta xini.
Semmejna li ħedim fuq Dream Big Little Cowboy u Encounter, tgħidu nanna iktar fil-dettal forsi minn fejn bdew l-idea tagħhom u kif iżviluppawhom mbagħad.
Alright, mela Dream Big Little Cowboy l-idea kienet dwar kif aħna nirrelataw mal-bidliet li jiġru f'ħajjitna, speċi ta' isni dejjem rajt illi f'ħajti dejjem kien hemm xi punt fejn ġrat xi ħaġa illi tatni direzzjoni differenti milli kont qed mixi fiha jew inkella ddevjajt ftit wara rġajt lura fej kont mixi fil-bidu, eċetera, eċetera. Undu ngħid illi għalkemm aħna nagħmlu ħafna pjanijiet, xi kultant daw il-pjanijiet ikollhom jinbidlu għax tiġri xi ħaġa li ikollok tibdel il-direzzjoni kif qed. U Dream Big Little Cowboy hija l-istorja ta' tifel li kien ħobb ħafna lit-teacher tiegħu u meta daj sir jaf il-teacher tiegħu ħadd inbidel u ħajġi xi ħaġa ġdid. U f'moħħu joħloq din il-katastrofi, din il-biża kbira minn din il-bidla. Mentri fil-verità mbagħad jinduna li din il-bidla ma kienitx xi ħaġa li ha mhijiex kriżi, ħafna drabi aħna n-nies jiġri lna hekk li naħsbu li meta tiġri xi ħaġa hija kriżi. Ma fil-verità ma tkunx kriżi imma tkun bidla li ħadd tik direzzjoni ġdida, inkella ħadd turik affarijiet ġodda, ħadd għalmek affarijiet ġodda. U allura dan il-film huwa fuq hekk insomma. Encounter hija fuq xi ħaġa li tinkwetani wisq li tiġri fid-dinja tal-lum, li n-nies medjin wisq fix-xogħol, l-kultura tal-konsumerizmu sfrenat, kulħadd irid jaħdem biex ikollu aktar flus biex ixi aktar affarijiet, imma finalment żmien biex igawdihom ħafna drabi ma jkollux jew inkella igawdi sa ċertu livell ma jistax jegħreq fil-pjaċir ta' ċertu affarijiet illi forsi ma jiswef daqshekk flus ukoll għax m'għandux ċans għalihom. U Encounter hija l-istorja fil-fatt ta' persuna li qed taħdem ħafna u tiġri xi ħaġa f'ħajjitha wkoll hemm l-element ta' bidla mument illi ħajurija direzzjoni oħra tiltaqa' ma' xi ħadd illi ħabib antik fil-verità u dan ma jkunx qabad din il-linja ta' ħafna xogħol u speċi ta' waħeda wara li tiltaqa' ma' dan il-bniedem. Tiġi f'din il-dilemma dwar ħajjita li jisma, speċi jindrajt nagħmel hekk kwek u dejjem naħdem, imma forsi dil-għażla mhijiex l-aħjar għażla, u hemm issu l-aspett ta' realizzazzjoni ta' din il-ħaġa ġifieri.
U fil-verità kif qed nitkellmu ovvjament joħroġ biċ-ċar li film mhux inhu qed toħroġ esperjenza jew forsi ħsibijiet tiegħek bħala għaldo fil-film jiġri kemm taħseb li importanti qed inti qed tkun dak il-persuna qed tesprimi xi ħaġa.
Naħseb jiena mill-punto di vista ta' artist dik hija l-iktar ħaġa importanti finalment anke kważi il-komunikazzjoni importanti li dak li ħadd għamel ħadd urih lin-nies ħajasal x'imkien, imma l-iktar importanti hija li inti esprimejt dak li tħoss ġo fik bħala artist. Ovvjament l-affarijiet ta' wara li xi ħadd jinkoraġġik li xi ħadd japprezza x-xogħol tiegħek huma importanti wkoll, imma naħseb l-ewwel u l-iktar ħaġa importanti fl-arti hija li l-artist jieħu pjaċir jesprimi dak li jħoss. Anzi, kważi mhux jieħu pjaċir imma ikollu neċessità u bżonn li l-artist jesprimi lilu nnifsu, allura l-affarijiet irid ikunu ġejjin minn ġo fik, mill-affarijiet li jiġru lilek personali u lin-nies qrib tiegħek, etc.
Meta ovvjament l-estate daw il-films taħseb li issa once the last dak li tgħallimt anka b'mod tekniku l-proċess pass kabrek bħala persuna anka fl-element tal-films li forsi tista' tagħmel quddiem?
Żgur, apparti ġifieri t-teorija li semmejt illi titgħallem ħafna techniques u anka expressions differenti bil-camera language għax il-mod kif meħud xott diġa qed jgħidlek xi informazzjoni jew inkella etik feeling differenti. Però barra minn hekk anka kif qed tajjeb inti meta qed lili meta tkun qed tikteb script ikollok diġà isu l-idea li għandek budgeting f'moħħok. Inti finalment meta tiġi biex il-film kif qed ma jibqax riċetta ma isir it-torta jew il-kejk li rid tagħmel. Għandek bżonn tixtri l-ingredjenti, għandek bżonn f'dal-każ il-kiri tal-apparat, għandek bżonn in-nies li ħajħadmu fuq il-film, eċċetera, eċċetera. Allura dawn huma koll affarijiet illi jien ma kellix esperjenza tagħhom għax bħala attur. Xogħli kien li speċi ta' meta ħadimt fil-films biex niftehmu jiena x'sem tiegħi kien bħala attur, allura ma kontx nidħol fl-affarijiet l-oħrajn, xogħli kien nitgħallem il-linji, nesprimi ruħi l-karattru, nibni l-karattru, eċċetera, eċċetera. Permezz ta' dan il-kors tgħallim ġifieri tipproduċi film x'jinvolvi n-nies kif titmexxi, kif titdirriġi, kif tippjana ħafna affarijiet, għandek anke pereżempju tidħol fuq il-pjanijiet ta' qabel toħloq il-film qabel ma tiffilmjah li jiena nista' ngħidlek ara dan huwa il-film li għandi f'moħħi. U permezz ta' stampi differenti jisni qed nurik il-film diġà x'ħajkun. Ġifieri dawn huma koll affarijiet li tgħallimthom f'dan il-kors u naħseb illi mingħajrhom ma tista' tagħmel film, ovvjament mhux ħajkun informat tajjeb jew inkella m'għandekx il-mezzi kollha bas meta għamil dan il-kors ovvjament.
Fuq dak il-ħsieb ħanieqfu issa l-silta mużikali aħna nisimgħu break kontru ta' Doors u għad il-silta mużikali nkomplu diskussjoni flimkien.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side. Hey! I found an island in your arms, country in your eyes. Arms are chambers, eyes in line. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Bring on through, oh, oh yeah. Way to see, we don't eat.
Άντε να πεις μαζί να σύλτα break on through τα doors for the station campus FM 103.7 αλλά και να μισή ραγούνε πάρει το καράρια σε σας δελτε δίσκα.
Kif qed li l-ispeċi ta' għandina għażel diska peress li qed fl-ambjent tal-università awtomatikament fakkritni fil-żmien tal-bidu meta kont nistudja l-università u kont nisma' ħafna d-dors dak iż-żmien. Però barra minn hekk hemm is-sinifikat tal-break on through li xi ħaġa li naħseb li importanti fil-ħajja li tagħti dak il-pass issa mhux neċessarjament bħalma qed tgħid id-diska ma il-pass li għandek bżonn tagħti u fix-inhu ma tiġi toqgħod taqta' qalbek imma titgħamel xi ħaġa u tagħmilha.
Tkellimna fuq il-films f'mod individwali issa kif taqdu ma l-imħabba l-passjoni tiegħek bħala attur, kif taqgħodhom flimkien?
Ifimni, kifett u għal-acting stess li wassalni għall-interess fil-film, għax kont jett darbat nirreċla f-teatru u wieħed persuna għalli jisma għalli għandi dan il-film, beħsibni li produġi dan il-film, tixtieq tgħodi xinjali, speċi ta' qed tisma' jiena kelli esperjenza żgħira f'xort films imma għatma kont speċi ta' main role u kont naf li għandi kważi s-sajf kollu meħut mill-filmet, ma' mhux xorta speċi nipprova. U mbagħad minn hemmhekk speċi ta' mort l-ewwel darba fuq inta għażilt, ovvjament wara l-audition, u bdejt l-esperjenza tiegħi ta' xiġifieri tkun fuq film set. L-atmosfera u dan. Għalkemm kont attur biss, xorta kont bdejt ninteressa ruħi mill-ewwel fuq kif qed jien naf jidderiġi xi ħadd, it-tipi ta' rwoli differenti li n-nies għandhom, kif isir l-armar, kont ninteressa ruħi ħafna f'dawn l-affarijiet. U ftit wara li ġifieri li spiċċa l-film, spiċċajt naħdem il-film, sirt naf dan il-kors u allura speċi ta' isni ovvjament kif edna bdejt minn l-acting wassalni għal-film u l-esperjenza ta' attur fil-film waslitni għall-interess ta' kif toħloq film biex ngħidlek.
U taħseb li dan l-interess fis-sessin issa tħares lura li jekkabek bħal attur ukoll?
Iva, pereżempju, inti bħal attur għandek bżon tifhem ħafna xinu jgħidlek id-direttur. Il-fatt li ħdim tanka fuq in-naħa l-oħra tal-film, in-naħa tad-direttur, in-naħa tal-kamera, u mhux biss in-naħa ta' quddiem il-kamera, ma nkun fuq in-naħa ta' wara biex niftehmu, tista' tifhem aktar il-lingwaġġ x'irid isir, anka ma nafx, ma tibda tifhem iktar mill-ewwel direttur x'għandu f'moħħu wans li sek tkun esperjenzajta. Anka taraf meta għandek tgħid xi ħaġa jew meta ma tgħid xejn li xi kultant hija importanti wkoll id-dixxiplina, pereżempju, li attur għandu jkollu meta qed jaħdem. Fejn għandu jagħti pariri jew kellha fejn għandu ġest jisma' li għandu xi jgħid id-direttur. U jobdi u daqshekk, għax direttur għandu ħafna pressure, għax kulħadd qed isaqsi lilu miljun mistoqsija u jrid iwieġeb għal kull mistoqsija. Allura meta ħdimt hekk u mbagħad bħala direttur tibda tifhem illi jisma' direttur mhux dejjem ħajkollu ċans ewieġeb il-mistoqsijiet kollha tiegħek jew inkella m'għandux ċans joqgħod jisma' l-affarijiet kollha li ħajdlu dak jew ieħor imma jkun hemm bżonn li jieħu deċiżjoni, eċetera, eċetera. U inti bħala attur tibda titgħallem ukoll li jisma' tibda tifhem aħjar li n-nies għandhom bżonn jieħdu deċiżjonijiet hekk jew hekk jew hekk u inti xogħolok huwa ta' attur issa allura tagħmel dik il-ħaġa biss. Per eżempju.
Għavolja l-esperienza, ovvjament, il-masters kien fuq film set u kif tagħmel film. F'termini ta' teatru sa' wkoll taħseb li għandek daw kif għandu kif tkellem tifhem iktar id-direttur meta inti tkun attur. Xorta tgħinek meta tkun ġo teatru miflok ġo film set?
Il-tip ta' acting biex niftehmu huwa differenti ħafna minn teatru għal film. Però ħafna mill-komunikazzjoni u mir-roles xorta jeżistu fit-teatru u allura isek xorta dejjem hija esperjenza għalik. Anka fi-stil ta' acting, għax anka fit-teatru għalkemm huwa teatru u mhux film, xorta hemm stili differenti ta' acting u hemm teatri li l-istil tagħhom, l-istil ta' acting tagħhom kważi kważi qarreb lejn l-istil ta' acting li jsir għall-kamera, pereżempju, meta mbagħad għandek okkażjonijiet oħrajn fej l-acting huwa drammatiku ħafna li fuq il-kamera jidher ma jidhirx tajjeb ħafna. Ġifieri dejjem titgħallem stili ta' acting differenti li titgħallem anke tużhom fit-teatru xorta, ġifieri mill-film għat-teatru għalkemm hemm differenzi xorta hija esperjenza li finalment dejjem ħa tgħinek, kull esperjenza tgħinek.
U l-esperjenza forsi mbagħad fuq television issa, milli minn teatru jew film, u koll tista' tik dik l-opportunità jew qed nitkellmu fuq tliet sferi differenti ħafna minn xulxin?
Ħanejtek, jien ma tantx għandi esperjenza fuq television, jiġifieri ma tantx nista' nitkellem fuqha, però ovvjament dejjem xorta għandek milli nista' ngħid li għandek il-rowl tad-direttur li qed timexxi, għandek is-set, għandek xorta isu film set imma qed isir il-mod kif huwa mqassam flok għandek film għandek ma nafx episodi differenti, eċetera, eċetera. Imma xorta ġifieri nimmaġina li ħafna mill-affarijiet li semmejt bħala li huma fil-kors fil-film studies jeżistu fil-television, speċjalment jekk ikun qed isir ċertu serjetà.
U issa li taf iktar dwar kif jaħdem bħala metod ta' film tħajrek iktar li tidħol dik l-erja tat-television jew xorta hija xi ħaġa tgħid nippreferi teatru u films?
Mistoqsija diffiċli. Ma nafx, it-teatru jibqa' l-qalbi għax għandek dak il-mument fej dik il-ħaġa li tagħti l-ewwel passi minn wara l-kwinti għal quddiem in-nies u moment li jagħtik ċertu ma nafx kif naqbad niddiskrivija enerġija partikolari ħafna. U anka l-feedback li tara xi kultant mill-udjenza li għadha quddiemek. Fil-fatt qabel ma bdejt nektja fil-films dejjem kelli l-impressjoni li meta taħdem għall-kamera forse ħatkun xi daqsxejn mejta l-ħaġa, mhux ħajkun hemm dak il-feeling. Kont żbaljat għax il-kamera tibta feeling ieħor xorta hemm ċertu enerġija ġifieri, speċjalment meta finalment tara l-prodott lest. Però kif qed ngħid, it-teatru għandu dan il-fil partikolari, il-filming ukoll. Dawk it-tnejn nibqa' ngħid li joġbun immens, anka l-fatt li film bdejtu l-estejtu huwa proġett spiċċa t-teatru huwa wkoll xi ħaġa hekk li għandek proċess għaddejt minnu u spiċċa. Xi kultant xi ħaġa li tipprolonga ħafna tul ma nafx, forsi min-nuqqas ta' esperjenza tiegħi qed nitkellem. Forsi mhijiex xi ħaġa l-iktar li tolqotni nippreferi.
Ftit kliem biex nagħlqu l-programm, jekk ikollok tgħaddi messaġġ il xi ħadd li jixtieq jistudja fuq xi passjoni tiegħu, x'tgħidlu?
Naħseb li l-iktar studju importanti fil-ħajja huwa li tistudja il-passjoni tiegħek. L-ebda studju ieħor ma jista' jieħu post dan l-istudju. Meta kont sar kont dejjem mhux imġiel ta' ġifieri sforz kemm kienu ħobbuni l-ġenituri tiegħi dejjem speċjalisma tal-iskola, l-arti forsi kienu jtuha naqalġemp biex żgur nistudja u ngħaddim l-eżamijiet. Illum il-ġurnata naf illi l-iktar ħaġa tajba li għamilt fajti naħseb illi studjajt xi ħaġa li xtaqt nitgħallem.
Grazzi Aldo fuq dak il-messaġġ nagħlqu l-programm hawnhekk, grazzi li semgħet tagħna li naqgħtu magħna programm ieħor.